Birinchi qism. Yaroqsiz asboblar uyumi. Bizni topish uchun ustaxonaning burchagiga, o'rgimchak to'ri, chang, zimziyo joyiga qarang. Biz u yerda to'da-to'da bo'lib yotibmiz. Singan tutkichlar bilan, o'tmaslashib qolgan tig'lar bilan, zanglagan va eskirib ketgan holda. Bizdan ba'zilarimiz qachonlardir ishda edik, ammo keyin bizdan ba'zilarimiz hech qachon ishlatilmaganmiz. Lekin biz uchun yig'lamang. Bu to'dada ahvolimiz unchalik yomon emas. Hech qanday majburiyatlar, hech qanday sandonlar, hech qanday og'riq, hech qanday o'zgarishlar yo'q. Lekin baribir vaqt qanchalik mungli cho'zilmoqda. O'zingizni temir tersak uyumiga tashlangandek his qilyapsizmi? Bordi-yu, Xudo sizni bu chiqindixonani tark etishga chaqirayotgan bo'lsa-chi? Agar siz rozilik bildirsangiz, bu sizga qanchaga tushadi?